Meidän ajassamme on tietty tällainen elokuvagenre, elokuvalaji, joka on erityisen suosittu laji. Ymmärtääkseni nämä elokuvat, jotka kuuluvat tähän tiettyyn genreen, usein niin kuin myyvät huomattavasti enemmän kuin monet muut elokuvat. Ja viittaan erityisesti näihin niin kuin supersankari-genreen. Eli on kaiken näköisesti niin kuin tämä Marvel-elokuva, ja niitä on ymmärtääkseni parikymmentä elokuvaa tässä niin kuin sarjassa, ja se on kokonainen tämmöinen niin kuin Marvel Universe, jossa tapahtuu eri, ja siellä on sitten nämä tunnetut, mitä nyt on, Spider-Manit sun muut, ja erilaisia supersankareita. Mutta jopa esimerkiksi tässä tosiaan, ja yksi niitä tunnetuimmista, niin on semmoinen henkilö kuin Thor, siis fiktiivinen henkilö, kerrotaan kyllä, mutta Thor. Ja että se on todella tunnettu tällä hetkellä, siitä on elokuvia ja näin poispäin. Mutta Thor, vaikka elokuvamuodossa on moderni ilmiö, niin Thor juontaa juurensa paljon paljon aikaisempaan tämmöiseen mytologiaan. Ja Thor on tällainen niin sanottu skandinaavinen mytologinen hahmo. Niin sanottu ukkosen jumala. Ja tämän pohjalta on sitten tehty näitä uusia elokuvia ja sarjakuvia ja muuta. Ja sitten kaikkia muita näitä henkilöitä. Sitten on myös muita. Okei, Thor on yksi tämmöinen skandinaavinen mytologinen hahmo, jolla on erityisen hän on niin kuin tosi voimakas ja hän on se iso vasara ja muuta ja tälleen. Mutta niin kuin, hän ei ole mikään ihminen, hän on niin kuin puoli jumala. Sitten on toisia, esimerkiksi Herkules. Siitäkin on tehty elokuvia ja piirrettyjä, muutama muistan pienenä katson niitä piirrettyjä kanssa siitä. Mutta Herkules kans juontaa juurensa paljon paljon vanhempaan tällaiseen mytologiseen kertomukseen, tämmöisestä kreikkalaisessa mytologiassa. Ja Herkules on kans tämmöinen puoli jumala olento. Toinen esimerkki on semmoinen kuin Gilgamesh. Ehkä yksi niin kuin vanhimpia tällaisia kertomuksia liittyy tällaiseen sumerialaiseen kuninkaaseen ja hänen. Ja Gilgamesh erityisesti siinä kertomuksessa, Gilgamesh on kaksi kolmasosaa jumalaa ja yksi kolmasosa ihminen. Ja sitten siitä on niin kuin tämmöisiä kertomuksia, mitä hän sitten tekee ja tapahtuu. Ja vielä yksi esimerkki, tämmöinen kuin Orion. Orion on tämmöinen kreikkalaisen mytologian kertomus, ja hän on tällainen jättiläiskokoinen metsästäjä. Jättiläiskokoinen metsästäjä. Ehkä mietit, miksi ihmeessä se puhuu saarnassaan nyt jostain Marvelista ja Thorista ja Gilgamesh, Herkules ja Orion. No koska nämä mielestäni mun ymmärryksen mukaan liittyy ensimmäisen Mooseksen kirjan 6. lukuun. Millä ihmeen tavalla ne liittyy? Ei näistä, mistään näistä henkilöistä puhuta suoraan tässä. Mutta, niin kuin pyrin tässä nyt näyttämään tämän saarnan aikana, niin mitä minä uskon näistä? Siis en usko, että nämä on niin kuin oikeita faktuaalisia kertomuksia, tai että oli juuri sellainen henkilö kuin Thor tai Herkules tai Gilgamesh tai Orion, tai mitä tahansa muita. Mutta uskon, että raamatullisen kristillisen maailmankatsomuksen pohjalta me nähdään se alkuperä, mistä jopa nämä kertomukset alun perin juontaa juurensa. Eli juuri tämä ajatus siitä, että mistä ihmeestä johtuu, että eri puolella maailmaa, eri kulttuureissa on erilaisia tämmöisiä mytologisia kertomuksia tämmöisistä henkilöistä, joilla on erityisen vahvuutta ja tämmöisiä niin kuin jumalolentoja, jotka ei silti ole jumala, niin kuin puoli jumalia. Oli se sitten Gilgamesh, joka on kaksi kolmasosaa jumala ja yksi osa ihmistä tai Herkules tai joku muu. Uskon, että tässä ensimmäisen Mooseksen kirjan 6. luvussa me nähdään näiden kaiken se historiallinen, se oikea tapahtuma, mitä sitten on tapahtunut historian aikana, että tämä oikea asia, mitä tapahtui, eli on näitä niin sanottu Nephilim, näitä jättiläisiä, jotka ovat näitä muinaisajan sankareita, kuuluisia miehiä, Ja heistä, kun he olivat oikeita, se oikeasti tapahtui. Ja heistä kerrottiin kertomuksia. Ja ne kertomukset kerrottiin uudelleen. Ja sitten ne muokkautui sinne ja tänne. Ja sitten niitä on, niin kuin, ne on korruptoituneita enemmän. Mutta on hyvin todennäköistä, että jopa nämä 4 esimerkkiä, jotka nyt mainitsin, on tietysti paljon muita, niin jossain määrin juontavat juurensa alkuperäisesti niihin historiallisiin tilanteisiin, että oli tällaisia niin sanottuja puolijumalolentoja. Mitä siis Raamattu opettaa tästä aiheesta Jumalan pojat ja jättiläiset, tai niin sanottu Nephilim? Mitä nämä ovat? Tätä käsittelee ensimmäisen Mooseksen kirjan 6. luku. Ja haluan lukea tämän kuudennen luvun nyt tässä kokonaisuudessaan. Ja tänään katsotaan erityisesti 4 ensimmäistä jaetta ja myös muutamia Raamatun kohtia, erityisesti Uudessa testamentissa, joka liittyy tähän. Ensimmäinen Mooseksen kirja luku 6, jae 1. Kun ihmiset alkoivat lisääntyä maan päällä, ja heille syntyi tyttäriä. Jumalan pojat näkivät, että ihmisten tyttäret olivat kauniita, ja he ottivat itselleen vaimoikseen kaikki, jotka parhaiksi katsoivat. Silloin Herra sanoi, minun henkeni ei vallitse ihmisessä ikuisesti, koska hän on vain lihaa. Olkoon siis hänen aikansa 120 vuotta. Siihen aikaan ja myöhemminkin maan päällä oli jättiläisiä. Kun Jumalan pojat yhtyivät ihmisten tyttäriin ja nämä synnyttivät heille lapsia, nämä olivat noita muinaisajan sankareita, kuuluisia miehiä. Mutta Herra näki, että ihmisen pahuus oli suuri maan päällä ja että kaikki hänen sydämensä ajatukset ja taipumukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat. Silloin Herra katui, että oli tehnyt ihmiset maan päälle, ja hänen sydämensä tuli murheelliseksi. Herra sanoi, minä pyyhin pois maan päältä ihmisen, jonka loin. Minä hävitän ihmiset ja eläimet, myös pikkueläimet ja taivaan linnut, sillä minä kadun, että olen ne tehnyt. Noa sai kuitenkin armon Herran silmissä. Nämä ovat Nooan suvun vaiheet. Nooa oli aikalaistensa keskuudessa hurskas ja nuhteeton mies, ja hän vaelsi Jumalan yhteydessä. Nooalle syntyi 3 poikaa, Seem, Haam ja Jafet. Mutta maa oli turmeltunut Jumalan edessä ja tullut täyteen väkivaltaa. Kun Jumala katsoi maata, hän näki, että se oli turmeltunut, sillä kaikki liha maan päällä oli turmellut vaelluksensa. Jumala sanoi Noalle, minä olen päättänyt tehdä lopun kaikesta lihasta, sillä maa on ihmisten vuoksi tullut täyteen väkivaltaa. Minä hävitän heidät ja maan heidän kanssaan. Tee itsellesi arkki gooferpuusta. Tee arkki täyteen koppeja ja sivele se maa piellä sisältä ja ulkoa. Sinun on tehtävä se näin. Arkin pituuden tulee olla 300 kyynärää, leveyden 50 kyynärää ja korkeuden 30 kyynärää. Tee arkkiin valoaukko. Tee se ylhäältä katsoen kyynärän korkeudelle ja sijoita ovi arkin kylkeen. Tee arkkiin 3 kerrosta, alimmainen, toinen ja kolmas. Katso, minä lähetän vedenpaisumuksen maan päälle hävittämään taivaan alta kaiken lihan, jossa on elämän henki. Silloin maan päällä kaikki menehtyy. Mutta sinun kanssasi minä teen liiton. Sinun on mentävä poikiesi, vaimosi ja poikiesi vaimojen kanssa arkkiin. ja vietävä sinne kaksi kutakin lajia kaikista eläimistä, kaikesta lihasta, säilyttääksesi ne hengissä kanssasi. Niitä tulee olla koiras ja naaras. Luoksesi tulee lintuja lajiensa mukaan, karjaeläimiä lajiensa mukaan ja kaikkia maan pikkueläimiä lajiensa mukaan. Kaksi kustakin lajista, että ne säilyisivät hengissä. Hanki itsellesi kaikenlaista syötäväksi kelpaavaa ravintoa ja kokoa sitä talteen niin paljon, että se riittää ruuaksi sinulle ja niille kaikille. Noa teki kaiken, aivan niin kuin Jumala oli käskenyt hänen tehdä. Tässä on ensimmäisen Mooseksen kirjan 6. luku. Ja tänään erityisesti keskitymme 4. ensimmäiseen jakeen ja kysymykseen, että ketkä ovat nämä Jumalan pojat, mihinkä tämä viittaa ja mitä ihmettä tarkoittaa jättiläiset. Opettaako Raamattu tosiaan, että oli semmoisia kuin siis oikeita jättiläisiä ja miten nämä liittyy toinen toisiinsa. Meille kerrotaan tässä ensimmäisessä jakeessa, niin kuin luin, että kun ihmiset alkoivat lisääntyä maan päällä ja heille syntyi tyttäri. Eli Aatamin ja Eevan jälkeläiset, me ollaan jo katsottu monia sukupolvia näitä ja keskitytty Kainin jälkeläisiin ja sitten Seetin jälkeläisiin ja muuta. Ja Metusela viime kerralla ja nähtiin jo Noa ja maininta Noankin pojista ja näin. Mutta on ihmisiä enemmän ja enemmän. Ja meillä nyt ei kerrota tässä, että montako ihmistä tarkalleen on, mutta on meidän hyvä niin kuin tajuta ja ymmärtää se, että kyse ei ole enää vaan muutamasta perheestä, eikä edes vaan muutamia tuhansia, vaan on niin kuin siis sitten miten nyt lasketaan, että kuinka nopeasti ihmiset lisääntyy ja tässä on paljon vuosia mennyt, niin paljon ihmisiä on jo maan päällä. Ihmiset alkoivat lisääntyä maan päällä. Ja aikaisemmin meillä on jo kerrottu näitä Aatamin ja Eevan jälkeläisiä, että se ja se, sille tuli tämmöinen poika ja se ja sen, se poika tuli tämä ja näin. Maininta erityisesti näistä pojista, jotka on syntynyt ja niiden kautta sitten jatkuu. Niin kuin koko luku 5 käytännössä oli sitä, niin kuin meille kerrottiin, että esimerkkinä luku 5 ja 18, kun Jered oli elänyt 162 vuotta, hänelle syntyi Hanok. Ja sitten kauanko näin. Eli poikia mainittu, kun poikia syntyi ja sitten sen ja näin. Totta kai poikia ja tyttöjä on koko ajan syntynyt, mutta erityisesti keskitytty näihin poikiin ja sen kautta, kuinka sitten jatkuu sukupuu eteenpäin. Nyt meille niin kuin tässä kääntyy vähän niin kuin toisinpäin. Meille mainitaan tässä, että huomaa, ei sanota, kun ihmiset alkoivat lisääntyä maan päällä ja heille syntyi poikia, vaan eikä edes poikia ja tyttöjä, vaan mainitaan erityisesti nyt tässä tyttärä. Tyttöjä on jo syntynyt ja niitäkin on mainittu jo, mutta tässä erityisesti nyt keskitytään näihin tyttäriin. Tyttölapsiin, jotka kasvavat naisiksi, naisiin keskitytään. Ja jae 2 kertoo meille, että on tämmöistä kuin Jumalan pojat, ja he näkevät, että ihmisten tyttäret olivat kauniita, ja he ottivat itselleen vaimoikseen kaikki, jotka parhaaksi katsoivat. Ja sitten myöhemmin tässä kuvaillaan tätä. Nyt siis kysymys on, ketkä ovat Jumalan pojat? Tähän on kaksi eri niin kuin vaihtoehtoa käytännössä. Kaksi isoa näkemystä. Ja nämä on kummatkin näkemyksiä, jotka hyvää Jumalaa pelkäävät miehet ja naiset, jotka uskovat Raamatun auktoriteettiin, voivat uskoa jompaan kumpaan. Itse on vahvasti vakuuttunut toisesta niistä, ei usko, että toinen näkemys on väärä, mutta sanon sen kuitenkin näin, että ymmärrän. Ja mulla yksi mun professorikin Raamattukoulussa, mä muistan, hänen näkemys oli se, mikä ei ole mun näkemys. Ja sitten joidenkin toista professori oli se sama näkemys, mikä minulla nyt on. Ja sitten kirkkohistoriassa on erityisesti ihmisiä, joita mä arvostan paljon, jotka ovat eri mieltä kuin mitä minä nyt tulen tässä sanomaan. Mutta kaksi näkemystä on, liittyen tähän, ketkä ovat Jumalan pojat, niin lyhyenä vastauksena, ja sitten mä selitän vähän enemmän, niin lyhyt vastaus. Se ensimmäinen näkemys on, että Jumalan pojat ovat ihmisiä, mutta he ovat Seetin jälkeläisiä. Eli tämä näkemys liittyy siihen, että Jumalan pojat terminä tässä viittaa niin kuin uskoviin. Eli Seetin jälkeläisistä, erityisesti Kainin jälkeläisistä, erityisesti paljon pahuutta ja sitten Seetin jälkeen. Eli se niin kuin ne uskovat, ne jotka valtavat Jumalan pelossa ja uskossa Jumalaan, niin että he ovat niitä, joita kutsutaan tässä Jumalan pojiksi. Eli ihmisiä, miehiä, jotka niin kuin ovat uskollisia Jumalalle. Ja tähän niin kuin tietysti yksi isoin argumentti tämän puolesta olisi ajatella, että no eikö Uudessa testamentissa, eikö me sanota, että mehän ollaan Jumalan lapsia. Uskovat on Jumalan lapsia, joka on totta. Ja kirjallisesti jopa Jumalan poikia esimerkkinä nyt vaikka siis monta raamatun kohtaa erityisesti Uudessa testamentissa, mutta vaikka Galatalaiskirja luku 3 ja 26, jossa sitä, että kristityt ovat Jumalan lapsia ja kirjaimellisesti Jumalan poikia. Niin eikö tämä nyt sitten ole sitä, että no totta kai ne on uskovia. Tämä on se näkemys ja tämä on, miten tämä sitten selittää tämän, kun täytyy sitten, no miten se mitä tämä tarkoittaa. Niin tämän näkemyksen mukaan, mitä tässä tapahtuu ja mikä se ongelma on eli että nämä uskolliset, Jumalaa pelkäävät miehet, Seetin jälkeläiset, tekevät jotain väärää ja ottavat vaimokseen nyt Kainin jälkeläisiä, eli ei-uskovia vaimoja. Ja tämäkin tietysti siinä mielessä käy järkeen, että Raamattu opettaa ja varoittaa siitä, että uskovan ei tulisi mennä ei-uskovan kanssa naimisiin ja se kompromissi ja se aiheuttaa ongelmaa ja näin poispäin. Niin okei, tässä näkemyksessä nähdään, että Jumalan pojat tarkoittaa uskovia, Seetin jälkeläisiä ja ihmisten tyttäret tarkoittaa niin kuin niitä ei-uskovia naisia, jotka erityisesti Kainin jälkeläisiä. Ja mitä tässä nähdään, on, että ne uskovat ihmiset ottaa nyt ei-uskovia vaimoja. Ja tämä on se ongelma, mikä on se synti ja väärä tässä. Itse en usko tähän näkemykseen, mutta tämä on, niin kuin, tämä on todella suosittu näkemys ja varsinkin jos ajatellaan kirkkohistoriaa ja merkittäviä kristittyjä teologiaa ja opettajia läpi aikojen on omannut tämän näkemyksen. Esimerkiksi Johannes Chrysostom aikanaan usko tähän näkemykseen. Sitten myöhempi Luther, Martin Luther usko tähän näkemykseen. Calvin, jota arvostan erityisen paljon itse, Calvin usko tähän näkemykseen. Augustinus usko tähän näkemykseen. Ja Augustinus siinä alkuvaiheena hän varmasti vaikutti myös Calvinin ja Lutherin näkemyksiin asiasta. Mutta hyviä, mahtavia, niin kuin jossain, että on eri mieltä tällaisten jättiläisten, siis nyt tässä eri merkityksessä, mutta teologisten jättiläisten kanssa. Mutta uskon, että he ovat väärässä. Ja mua ei vakuuta tämä näkemys, vaikka monet siihen uskoja on tänä päivänä rehellisiä, hyviä raamatun uskovia saarnaajia ja näin poispäin, jotka uskoo tähän näkemykseen. Ne ovat Seetin jälkeläisiä, eli ne on vain uskovia, sitä tarkoitetaan tässä. No se toinen vaihtoehto on, että Jumalan pojat on viittaus enkeleihin. Mitä me kutsutaan yleensä sanalla enkeli, niin että Jumalan pojat ovat enkeleitä, jotka lankeavat, eli langenneita enkeleitä. Henkiolentoja, jotka tekevät jotain semmoista, mitä niiden ei missään nimessä olisi tullut tehdä. Ja eli mitä tässä tapahtuu sitten, että nämä ihmisten tyttäret ovat, ihmisten tyttäriä, niin kuin ne on naispuolisia ihmisiä, Aadam ja Eevan jälkeläisiä, mutta nämä Jumalan pojat eivät ole siis ihmisiä, ne ovat enkeliolentoja, jotka tulevat alas maan päälle ja ottavat vaimokseen ihmisvaimoja. Ja heidän yhdynnän kautta tulee nämä, mitä kutsutaan jättiläisiksi, ja nämä muinaisajan sankarit ja kuuluisat miehet. Nyt haluan sitten näyttää, että miksi uskon näin. Miksi kehtaan olla niin vahvasti eri mieltä jopa näiden suurien teologian kanssa. No ensinnäkin, kun lähdetään liikkeelle, niin kun ajatellaan näitä kahta näkemystä, niin vaikka on näitä suuria teologisia jättiläisiä kristillisessä kirkkohistoriassa, jotka ovat uskoneet tähän Seetin jälkeläisnäkemykseen, niin tämä ei silti ole se historiallinen, niin kuin tunnetumpi ja vanhin näkemys. Vaan vanhin näkemys aiheesta ja se tunnetumpi, suurempi näkemys, juutalainen näkemys, vanha testamentista juutalaisten kirjakokoelma, juutalainen raamattu niin sanotusti, niin näyttää siltä, että juutalaisessa perinteessä aina sieltä alusta asti sitten vielä niin kuin myöhempiin aikoihin, niin että heillä on ollut käytännössä vaan aina yksi näkemys. Että se on ollut vähän niin kuin itsestäänselvyys, että totta kai ne on enkeleitä. Totta kai ne on enkeleitä. Eli tämä on se niin kuin vanha näkemys ja ilmeisesti tämä näkemys oli hyvin suosittu ja näin jopa Jeesuksen aikana, kun Jeesus oli maan päällä ja apostolisen aikana, että se oli se niin kuin oli vähän niin kuin kuulumatonta kai, että joku väittäisi jotain muuta. Että totta kai ne Jumalan pojat on ne enkelit. Eli se on vanhin näkemys ja se on tämä juutalainen näkemys. Tämä itsessään ei tulisi vakuuttaa sinua tai minua. Tämä ei ole se pointti, miksi mä uskon tähän näkemykseen. Mutta tämä on kyllä semmoinen asia, joka on niin kuin tärkeä vähän niin kuin tiedostaa, että jos tämä on se vanhin näkemys ja se näyttää niin kuin Jeesuksen aikana ja kaikki raamat ei niin kuin opeta sitä vastaan mitään, niin ennen kuin me hylätään se näkemys, niin meillä täytyisi olla niin tosi vahvaa raamatullista argumentointia osoittaakseen se vääräksi. Koska on tiettyjä asioita, että vaikka voi olla vanha näkemys tai juutalainen perinne tai muuta, joka on täysin silti väärässä ja meidän tulisi hylätä. Mutta se, että se on vanhin ja useissa eri dokumenteissa voidaan todistaa, että tämä on se näkemys, niin sen tulisi antaa meille sen ajatus, että mun täytyy ottaa tämä niin kuin tosissaan. Mä voin liian helposti vaan ajatella, että no ne oli kaikki väärässä ja minun suuri sankari Calvin tai Luther tai Chrysostom tai Augustinus tai kuka tahansa muu, että hän on oikeassa. Vaan ottaa se niin kuin vakavissaan ja tutkia sitten sen valossa, että no mitä raamattu opettaa aiheesta. Mutta ennen kuin nyt katsotaan, mitä raamattu opettaa muissa kohdissa tässä aiheessa, niin mainitsen muutamia näitä syitä, mistä me tiedetään, että tämä on se historiallinen ja vanhin näkemys, juutalainen näkemys. No esimerkkinä kreikankielinen käännös vanhasta testamentista, niin sanottu Septuaginta, usein kirjoitetaan LXX, eli kreikankielinen käännös tästäkin kohdasta, erityisesti ne tietyt niin kuin varhaisemmat käännökset, niin kääntää tämän termin Jumalan pojat kreikankielisellä Jumalan enkelit. Eli jopa käännöksissä tietysti näkyy se niin kuin tulkinta, että totta kai ne Jumalan pojat on ne Jumalan enkelit. Sitten on myös, mainitsen muutamia, Josefus, tämä juutalainen historioitsija, kun hän kommentoi tähän, hän uskoo, että näyttää sovelta, että tämä on se näkemys, että totta kai ne on enkeleitä. Eenokin kirja, jonka mä mainitsin tässä, oliko se viime saannasta vai sitä ennen, mä en muista, mutta erityisesti Eenokin ensimmäinen kirja, se ensimmäisen kirjan, onko se ensimmäinen osa, se niin sanottu Book of Watchers, mä en tiedä mikä se on suomeksi. Siinä erityisesti kanssa, siinä käydään tosi yksityiskohtaisesti ja kuvataan tätä tilannetta, että mitä tapahtuu ja kuinka nämä langenneet enkelit sitten opetti ihmiskunnalle tiettyjä asioita ja kuinka Jumala tuli sitten niin kuin, tuomitsemaan tätä. Mutta Eenokin kirja, johon Juuda itse viittaa Juudan kirjeessä uudesta, että me tullaan siihen kohta tässä saanassa, mutta se opettaa tätä, ei ole niin kuin, että se on, siinäkin on, että totta kai ne oli enkeleitä. Sitten on eri niin kuin Qumran kääröjä, joita on löydetty, jossa näin niin kuin promotoidaan tätä myös. Ja sitten semmoinen, mä nyt mainitsen yhden vielä tässä, vaan semmoinen niin kuin Targum Pseudo Jonathan, tämmöisiä eri targumeita, jotka on tämmöisiä juutalaisia niin kuin vähän niin kuin paraphrase, semmoisia vapaita käännöksiä, selittäviä käännöksiä eri niin kuin vanhan testamentin kohdista, niin niissäkin näkyy tämä. Mutta käytännössä niin kuin kaikki, mitä on juutalaiset, niin kaikki ottaa niin kuin itsestään selvä, että totta kai ne on enkeleitä. No miten sitten Raamatun valossa? Mitä Raamattu itsessään opettaa meille aiheesta? Tähän on sitten, kun ajatellaan tämä termi Jumalan pojat. Tämä on ensimmäinen kerta, kun se tulee meille Raamatussa, niin kuin ensimmäisessä Mooseksen kirjassa. Mutta on Raamatussa toinen kirja, joka on myös hyvin luultavasti kirjoitettiin lopulliseen muotoonsa jopa ennen sitä, kun Mooseksen kirjat kirjoitettiin lopulliseen muotoonsa. Monet uskoo, että Jobin kirja on niin kuin vanhin kirja koko Raamatussa. Tietysti ensimmäisen Mooseksen kirja käsittelee aiheita, jotka on paljon enemmän ja näin poispäin. Mutta siis se, että se Jobin kirjan tapahtumat ja Jobin kirjan kirjoittaminen, niin että se kirjoitettiin siihen muotoon, mitä luultavammin ennen kuin Mooses ikinä kirjoitti Mooseksen kirjat lopulliseen muotoonsa. Eli todella vanha kirja Raamatussa. Ja siinä mainitaan tämä sama termi, ja se on mielestäni tärkeää meidän tiedostaa myös tässä. Jobin kirja, luku 1, jae 6, lukee näin. Eräänä päivänä, kun Jumalan pojat, huomaa, siinä tulee se, Jumalan pojat, tulivat ja asettuivat Herran eteen, tuli heidän joukossaan myös saatana. Herra kysyi saatanalta, mistä sinä tulet? Saatana vastasi Herralle, maata kiertämästä ja siellä kuljeskelemasta. Herra kysyi saatanalta, oletko pannut merkille palvelijani Jobin? Ei ole maan päällä hänen vertaistaan. Hän on nuhteeton ja oikeamielinen mies, joka pelkää Jumalaa ja karttaa pahaa. Ja sitten se jatkuu tästä näin. Mutta huomaa tuo, Jumalan pojat, sama termi. Ja tässä me niin kuin näen, no, saatana on tämmöinen henkiolento, langennut henkiolento. Ketä ovat nämä Jumalan pojat? No se näyttäisi, totta kai, nämä on niin kuin enkeleitä. Nämä on henkiolentoja Jumalan läsnäolossa. Ei tässä ole kysymys niin kuin Seetin jälkeläisistä maan päällä. Tässä on kysymys henkiolennoista, enkeleistä Jumalan yhteydessä ja saatana on siinä yksi siinä joukossa. Eli tässä me nähdään ja monessa muissa kohdassa sitten myös, että tämä viittaus vahvasti, että tämä todella on viittaus enkeleihin. Ja sitten ihan terminä itsessäänkin, kun me tiedämme, niin jos siitä ensimmäinen Mooseksen kirja 16. luvusta, mihinkä keskitytään, niin huomaa, meille on sanottu, että ne on ihmisten tyttäriä. Niin miksi sitten ei mainita vaikka, että no nämä on ihmisten poikia? Miksi siinä niin kuin tietyllä tavalla sitten se, että se kontrasti on, että heillä on niin kuin toinen lähtökohta. Toiset ovat ihmisten jälkeläisiä ja sitten Jumalan pojat. Eli ne, jotka ovat niin kuin henkiolentoja eri tavalla ja sitten tosiaan vahvasti tuossa ensimmäisen Mooseksen kirjan kohdassa se, että mitä tapahtuu sitten, kun ne tulevat yhteen, niin sekin olisi sitten, että jos se vaan tarkoittaa Seetin jälkeläisiä ja sitä, että uskovat menee nyt ei-uskovien kanssa naimisiin, niin miksi ihmeessä siinä sitten mainitaan näistä jättiläisistä ja näistä muinaisajan sankareista ja miten se niin kuin liittyy tähän, että ei oikein niin kuin, en oikein ymmärrä. Mutta vielä tärkeämpänä Uudessa testamentissa on meillä kaksi tärkeää kohtaa, jotka jos omassa mielessäni, että kun mä oon miettinyt tätä kysymystä aikoinaan, niin nämä Uuden testamentin kohdat lyö sen niin sanotusti lukkoon mun omassa mielessäni, että täytyy olla, että nämä ovat enkeleitä, langenneita enkeleitä. Ja se ensimmäinen kohta on toinen Pietarin kirje, luku 2, Toinen Pietarin kirje luku 2, jakeet 4-8. Luen tuosta jakeesta 1. Toinen Pietari luku 2:1. Israelin kansan keskuudessa esiintyy kuitenkin myös vääriä profeettoja, samoin kuin teidänkin joukossanne oleva on teidänkin joukossanne oleva vääriä opettajia, jotka kuljettavat keskuuteenne salaa turmiollisia harhaoppeja, kieltävätpä Herrankin, joka on ostanut heidät, ja tuottavat itselleen äkillisen tuhon. Moni lähtee seuraamaan heidän irstauksiaan, ja heidän takiaan totuuden tie tulee häväistyksi. Ahneudessaan he valheellisin sanoin pyrkivät hyötymään teistä, mutta heille muinoin langetettu tuomio on yhä voimassa. Heidän tuhonsa ei torku. Ei Jumala säästänyt enkeleitäkään, jotka tekivät syntiä, vaan syöksi heidät pimeyden kahleissa syvyyteen ja jätti heidät säilytettäviksi tuomiota varten. Eikä hän säästänyt muinaista maailmaa, vaikka hän varjeli Nooan, vanhurskauden saarnaajan ja 7 muuta, kun hän antoi veden paisumuksen peittää jumalattomien maailman. Hän tuomitsi tuhoon Sodoman ja Gomorran kaupungit ja poltti ne poroksi varoitukseksi niille, jotka vastaisuudessa elävät jumalattomasti. Kuitenkin hän pelasti hurskaan Lootin, jota jumalattomien ihmisten irstas elämä vaivasi. Asuessaan heidän keskellään tuo hurskas mies kärsi päivästä päivään hurskaassa sielussaan heidän laittomien tekojensa tähden, joita hän joutui näkemään ja kuulemaan. Näin Herra tietää pelastaa Jumalaa pelkäävät koetuksesta, mutta väärin tekijät hän säilyttää rangaistuksen alaisina tuomion päivään, varsinkin ne, jotka vaeltavat saastaisissa lihan himoissa ja halveksivat Herruutta. Nuo uhkarohkeat ja itserakkaat eivät pelkää herjata henkivaltoja, vaikka enkelitkään, joilla on suurempi voima ja valta, eivät syytä niitä herjaavasti Herran edessä. Ja sitten hän jatkoa tätä. Okei, miten tämä liittyy aiheeseen? No huomaa, että Pietari, kun hän kirjoittaa tässä ja hän aloittaa, niin ennen kuin hän mainitsee Sodoma ja Gomorrasta, ja heidän, mikä on Sodoma ja Gomorran synti, tietysti paljon syntiä ja näin, mutta erityisesti niin kuin tässä myöhemmin, he vaelsivat saastaisissa lihan himossa, homoseksuaalisuus, kaikennäköisen seksuaalinen irstaus. Ja niin kuin kapina Jumalan luomaa luomisjärjestystä kohtaan, erityisesti seksuaaliseen syntiin liittyen. Ennen kuin hän mainitsee Sodoman ja Gomorran, niin sitä ennen hän mainitsee Nooan ja tulvan ja kuinka se tulva tuli tuhoamaan jumalattomaan maailman. Mutta sitten Nooa ennen, se ensimmäinen, mikä hän mainitsee, mistä hän aloittaa jakeessa 4, niin hän sanoi, että ei Jumala säästänyt enkeleitäkään, jotka tekivät syntiä. Niin nyt se kysymys sitten, että mitkä enkelit ja mistä tässä puhutaan? Mikä tilanne? Onko tämä vaan yleisellä tasolla niin kuin saatanan ja muiden langenneiden enkelien lankeamus, vai onko tämä juuri tämä tilanne? Me tiedämme, että saatana on tietysti jo langennut, koska hän on valehdellut Aatamille ja Eevalle. Hän on jo langennut, on siis tapahtunut enkelien joukossa kapinaa ja lankeamusta. Mutta mihinkä tämä viittaa ja miksi Pietari näkee, että ne on niin kuin samaa pakettia ja millä tavalla tämä enkelien lankeamus liittyy Nooan ja tulvaan ja millä tavalla ne liittyy Sodomaan ja Gomorraan? No ne liittyy sillä tavalla, juuri niin kuin hän sanoo tuossa jakeessa 10, varsinkin ne, jotka vaeltavat saastaisissa lihan himoissa ja halveksivat Herruutta. Eli näissä kummassakin, näissä enkelien lankeamuksessa, johon viittaa, ja tullaan katsomaan tämä Juudan kohta, joka on vielä selkeämpi kuin tämäkin, mutta samasta asiasta uskon, että hän puhuu Pietari tässä, niin on joukko enkeleitä, jotka tekivät syntiä tässä tilanteessa. Nämä Jumalan pojat, nämä enkelit, tekivät jotain luonnotonta, jotain, joka oli kapinaa. He vaelsivat heidän saastaisissa lihan himoissa ja he halveksivat Herra. He halveksivat Jumalan luomisjärjestystä ja miten Jumala on luonut heidät enkeliolentoina, että heidän ei tulisi tätä tehdä. He jättivät sen paikkansa, minkä Jumala oli heille luonut ja antanut, ja tekivät himossaan jotain muuta. Tämä on käytännössä sama, mitä Sodomassa ja Gomorassa sitten ihmiset tekee. Jättävät sen paikan, minkä Jumala on luonut ja mihinkä seksi on luotu ja näin, ja tekee sitä jotain irstaan ja vaeltaa saastaisissa himoissa ja halveksivat Jumalan Herruutta ja näin poispäin kapinaan sitä vastaan. Mutta niin kuin sanoin, katsotaan tämä toinen kohta, Juudan kirje, joka viittaa tähän samaan ja vielä enemmän. Niin kuin tässä Pietari sanoi, että Jumala syöksi heidät pimeyden kahleissa syvyyteen ja jätti heidät säilytettäväksi tuomiota varten. Eli nämä enkelit, johon Pietari viittaa, ne tekivät jotain ja he saivat jonkun erityisen tuomion. Heidät laitettiin erityiseen syvyyteen, pimeyteen, jossa he on kahleissa odottaen lopullista tuomiota. Niin Juudas viittaa näihin samoihin asioihin, eli Juudaksen kirje tai Juudan kirje, ei ole Juudas Iskariot, vaan Juuda, niin hänen kirjeessään, joka on vain yksi luku tässä Uudessa testamentissa, niin Juudan kirjeen, siis ensimmäinen luku, ensimmäinen ainut luku, mutta siinä sitten erityisesti jae 6. Ja luen jakeesta 5. Vaikka jo olette saaneet tietää kaiken, tahdon kuitenkin muistuttaa teitä siitä, että Herra, joka kerran pelasti kansan Egyptistä, toisella kertaa tuhosi ne, jotka eivät uskoneet. Ja sitten jakeessa 6. Myös ne enkelit, jotka eivät pitäneet kiinni valta-asemastaan, vaan jättivät oman asuin sijansa, hän pani pimeyteen ikuisissa kahleissa säilytettäviksi suurta tuomion päivää varten. Huomaa, hän niin kuin käytännössä ihan samaa sanoo, mitä Pietari sanoo. Taas enkelit, jotka ovat tehneet syntiä, ja sitten ne on viety, hän laittanut pimeyteen ikuisissa kahleissa säilytettäviksi suurta tuomion päivää varten. Ja sitten hän sanoo heti perään, niin myös, huomaa tässä, niin myös. Millä tavalla? Eli Sodoma ja Gomorra, mitä he tekevät, on samanlaista kuin mitä nämä enkelit tekevät. Myös ne enkelit, sitten niin myös Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla tavoin, millä tavalla samalla tavoin? No samalla tavoin käytännössä kuin nämä enkelit, jotka on just mainittu. Samalla tavoin kuin nekin harjoittivat haureutta ja antautuivat luonnon vastaisiin lihan himoihin, ovat varoittavana esimerkkinä kärsiessään ikuisen tulen rangaistusta. Juudan, kun hän puhuu Sodomasta ja Gomorasta, niin se syy, miksi hän, ja hän aloittaa tässä näistä enkelistä, ja hän sanoo, että nämä enkelit ja Sodoma ja Gomorra, käytännössä sama asia, sama ongelma. Vaikka Sodoma ja Gomorra puhuu ihmisistä, ja sitten hän puhuu enkeleistä. Mutta niiden synti, eri tilanne, mutta niiden se synti on samaa niin kuin kategoriaa. Kummassakin kapinoidaan Jumalan luomaa järjestystä vastaan enkelit, jotka eivät pitäneet kiinni valta-asemastaan, niin se asema, se luotu järjestys, mikä Jumala on antanut enkelille, nämä enkelit hylkäävät sen. Hylkäävät sen ja tekevät vastoin. He jättivät oman asun. He lähtevät taivaan Jumalan läsnäolosta, kapinoivat häntä kohtaan ja tulevat maan päälle ja ottavat ihmistyttäriä vaimoikseen. He eivät pitäneet kiinni valta-asemasta, vaan jättivät oman asuinsijansa. Niin tämän valossa ja kun mitä tapahtuu, niin Jumala sitten tuomiona on pannut ne pimeyteen ikuisissa kahleissa säilytettäväksi. Sodoma ja Gomorra tosiaan, mitä he tekivät, he harjoittivat haureutta, antaituivat luonnon vastaisiin lihan himoihin ja ovat myös varoittavana esimerkkinä kärsiessään ikuisen tulen rangaistusta. Sodoma ja Gomorra, kapina Jumalaa kohtaan, ihmiset kapina Jumalaa kohtaan, mutta taas tekivät seksuaalisia himojensa mukaan sitä, mikä on luonnon vastaista ja homoseksuaalisuus ja kaikki muu irstaus siinä, niin he ovat samanlaisessa kategoriassa kuin nämä enkelit. Sitten tämä sama Juuda myöhemmin tässä samassa luvussaan tietysti hän puhuu Hanokista ja siteeraa kohdan, joka löytyy siitä ensimmäisestä Hanokin kirjasta. Ja tosiaan, niin kuin sanoin silloin, ei se ole Raamattu, siis tämä on Raamattu, mutta Hanokin kirja ei ole. Mutta erityisesti se ensimmäiset osat siinä ja kertoo siitä niin, tästä tuosta tilanteesta ja näistä enkeleistä ja mitä tapahtui, niin ainakin se osa, minkä Juuda siteeraa, on täysin totta ja oikein. Ja Hanok sanoi näin, ja voi hyvällä todellakin sanoa, että siinä on paljon muitakin oikeita niin kuin perimätietoa, mutta kokonaisuutena se ei ole niin kuin luotettavaa tai niin kuin Jumalan erehtymätöntä sanaa. Mutta nämä kaksi kohtaa, niin jos nämä eivät viittaa ensimmäisen Mooseksen kirjan 6. lukuun, jos se näkemys siitä, että ne on Seetin jälkeläisiä ne Jumalan pojat, niin sitten se iso kysymys, että mihinkä ihmeeseen Juuda sitten viittaa? Mihinkä ihmeeseen Pietari viittaa? Koska meillä ei ole mitään muuta esimerkkiä niin kuin Raamatussa, johon se sitten niin kuin sopisi. Ainut esimerkki, jossa enkelit tekevät jotain, ei vaan että he lankeaa, vaan että he tekevät jotain, joka on samanlaista kuin Sodoma ja Gomorra, joka kumpikin Pietari ja Juuda mainitsee samansa asian yhteydessä, niin ainut paikka, missä tapahtuu jotain tämmöiseen luonnottomiin himoihin ja enkeleiden syntiin, niin ainut paikka on tämä kohta, mikä meillä on. Eli se on mun mielestä niin kuin iso ongelma kanssa, että jos ensinnäkään se ei sovi siihen itse asian yhteyteen ensimmäisen Mooseksen kirjassa, mutta sitten se on myös sellainen, että no mihinkä ihmeessä nämä kohdat sitten viittaa. Ne jää niin kuin, että no, ei me oikein sitten tiedetä. Mutta mä uskon, että nimenomaan he viittaa ja sitten se näkemys, että tämä on juutalaisten näkemys niin kuin aina ja kaikissa muissa, että totta kai, totta kai. Jos ihminen tulee siihen lopputulokseen, että ne on Seetin jälkeläisiä siksi, että hän on vakuuttunut rehellisesti Raamatun pohjalta kokonaisuudessaan, niin hyvä ja aamen, vaikka en ole samaa mieltä. Mutta siis niin kuin tosiaan, mulla on kristittyjä veljiä, jotka me tiedän, että on eri näkemystä. He sanoo, että he ovat vakuuttuneet, että ne on Seetin jälkeläisiä. Jos se on todella niin, että se on yksin Raamattu, joka niin kuin on vakuuttanut heidät, ja he näkevät, että se on paremmin selitys. Okei, hyvä. Näin. Mutta jos se on sitä, mitä se ainakin joissain tilanteissa ikävä kyllä sitten on, että kun me luetaan Raamatusta kohtia, se tuntuu vähän liian kummalliselta ja ei niin uskottavalta ja vähän niin kuin mitä ihmettä, uskonko mä jättiläisiin, uskonko mä siihen, että enkelit tuli ja oli ihmisten kanssa, ihmisnaisten kanssa ja heidän jälkeläiset tuli jotain tämmöistä superolentoja. Kuulostaa vähän liikaa jotain Marvel-elokuvalta jotain muuta, että toi ei ole kovin akateemisesti välttämättä uskottavaa tai jotain ja muut nauraa mulle, jos mä uskon. Niin jos se on semmoiset niin kun asiat, että tietyllä tavalla hävettää vähän niin kun Raamatun opetus, niin silloin se ei ole ok. Me kristittyinä meidän tulee uskoa Raamattuun, vaikka se tuntuisi meiltä niin kuin kummalliselta, ja meidän täytyy ilolla vastaanottaa se, ja naurakaa, jos nauratte, mä uskon jättiläisiin. Mä uskon siihen, että enkelit oikeasti oli ihmistyttärien kanssa ja tuli tällaisia muinaisajan sankareita. Mä uskon, että se on pohja sille, että miksi on eri kulttuureissa näitä mytologiaa ja näin poispäin. Meidän tulee uskoa Raamattuun, vaikka se johtaisi tämmöisiin vähän niin kuin akateemisesti naurettaviin näkemyksiin joidenkin akateemikoiden mielestä. Mutta sitten vielä tähän sitten kysymyksiä, että ketkä nämä sitten jättiläiset? Okei, mun näkemys on, että Jumalan pojat on enkeleitä, langenneita enkeleitä. Ne tulee ja ottaa vaimokseen. Eli eikä nyt tässä tarkoita, että niillä on joku suuri häät pidettiin tai muuta, ne vaan niin kuin otti näitä ja sitten lisääntyi. Ja sen valossa sitten Jumala, Jahve, sanoo, minun henkeni ei vallitse ihmisessä ikuisesti, koska hän on vain liha, olkoon siis hänen aikansa 120 vuotta. Tämäkin joskus kristityt väärin ymmärtää ajatteluna, että Jumala tässä vaiheessa niin kuin teki päätöksen, että ihminen ei tule ikinä elämään yli 120-vuotiaaksi. Sitä se ei tarkoita, se tarkoittaa sitä, että tulva tulee 120 vuoden päästä. Tietysti tulvan jälkeen myös ihmisen elämä huomattavasti lyhyempi ja vielä tänäkin päivänä harva tai melkein kukaan ehkä ei enää 120 vuotta, mutta Raamatussa oli tämän jälkeen kyllä ja ihmisiä, jotka eli enempää, mutta tulva tuli sen jälkeen. Mutta miksi nämä enkelit siis sitten tekivät näin ja mitä tässä oikein tapahtuu? No ensinnäkin muistatte sen, mikä on Jumalan lupaus, joka hän antoi, kun tapahtui ihmisen syntiin lankeamus. Mitä Jumala sanoi? Hän sanoi, ensimmäinen Mooseksen kirja luku 3, jae 15, tämä tärkeä lupaus, johon mä usein viitannut. Jumala sanoo käärmeelle, joka on saatana, minä panen vihollisuuden sinun ja naisen välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Hän on murskaava sinun pääsi ja sinä haavoitat häntä kantapäähän. Eli sen lisäksi, mikä me ollaan jo nähty, että siinä näytti olevan tämä siis yksinkertaisesti vain himo, niin kuin luonnoton himo ja seksuaalisuus, nämä henkiolennot ja tulevat näin, ja se kapina Jumalaa kohtaan, niin uskon, että osittain myös, että miksi he sitten tulivat näihin ihmisten tyttäreihin. Osa motivaatio varmaan oli se, että he pyrkivät tuhoamaan Aatamin jälkeläisen niin kuin, siemenlinjan, niin kuin korruptoimaan sen. Et jos se on, että käärmeen pään murskaa ja tulee tulemaan naisen siemenestä, niin tuhotaan se sillä tavalla, että lisätään siihen jotain, siis myrkytetään se kaivo tietyllä tavalla. Myrkytetään ihmisyys sillä, että me henkiolentoina, joka ei tulisi tapahtua, tuotetaan jälkeläisiä, jotka on tällaisia niin kuin supersankareita, jotka sitten rupeaa hallitsemaan ja valtaa, ja sitten he lisääntyy ja hallitsee. Ja kohta niin kuin ihmisyys sinänsä on hävinnyt. Tuhotaan naisen siemenen jälkeläiset sitä kautta, että myrkytetään se ihmisyyden kaivo, niin sanotusti. Tulee tämmöinen puoli enkeli, puoli ihmisolentoja. Sen lisäksi, että se luonnoton kierrostunut himo, jota Pietari ja Juuda ovat jo viitanneet. Mutta meille kerrotaan tässä jakeessa 4, että siihen aikaan ja myöhemminkin oli maan päällä jättiläisiä. Ja jotkut näkee tämän siinä, ja esimerkkinä niin kuin mun, ei ole varmaan niin kuin toista maan päällä, jota mä arvostaisin enemmän niin kuin Raamatun opettajia, saarnaajia kuin John MacArthur. Mutta hän on mä olen eri mieltä hänen kanssaan tästä. Hän näkee esimerkiksi sen, että nämä Nefiliina jättiläiset eivät liity suoranaisesti siihen, että mitä Jumalan pojat ja naisten, ihmisten tyttäret, niiden jälkeläiset, vaan se on niin kuin eri asia, että se vaan niin kuin tapahtui samaan aikaan. Ja hän näkee se, että tämän sana Nefiliin, että ne on vaan niin kuin ihmisiä, jotka tietyllä tavalla kaatu, se kaatuminen, että tämmöisiä ei välttämättä niin kuin jättiläisiä, eikä se liitty suoraan näihin Jumalan pojan ja ihmisen tyttärien heidän lapsiin, vaan he nyt sattuu olemaan samaan aikaan. en usko siihen näkemykseen ja sitten saan samaan aikaan, että no miksi ihmeessä ne mainittaisi tässä, jos ne vaan niin kuin sattuu olemaan samaan aikaan. Ja mistä ihmeestä nämä jättiläiset sitten tulivat, jos nämä jättiläiset eivät juuri ole näitä muinaisajan sankareita, näitä kuuluisia miehiä, jotka ovat ne lapset, jotka ihmisen tyttäret synnyttävät näille Jumalan pojille. Tämä sana, mikä on raamattu kansalle ja sama vanha kirkkoraamattu ja 92 sana jättiläisiä, niin tämä sana on hepreaksi nephilim, siksi puhutaan usein nephilim-jutuista niin kuin tähän aiheeseen liittyen. Kreikaksi, kreikankielinen käännös vanhasta testamentista, niin sana gigantes, mainitsen sen siinä, että vaikka tietäisi yhtään kreikkaa, niin gigantti, gigantti jotain suurta, gigantes, suurta. Siinä se on se sana, jättiläinen, suurta. STLK-käännös kääntää tämän sanan tyranneja. Biblia sanoo sankarit tuossa kahteen kertaan, mutta siis se on se sana, tämä gigantes, jättiläinen. Ja mun piti muuten mainita tuossa aikaisemmin, että STLK, tämä tunnustuksellisen luterilaisen kirkon käännös, niin siinäkin esimerkiksi näkyy tuo seetiläisnäkemys, ja Luther tietysti usko siihen, niin kuin mainitsin, mutta siinä ihan käännöksessä on alaviitteenä, Jumalan pojat sitten siinä lukee, että tämä viittaa niihin, jotka tunnustautuvat Jumalan lapsiksi, eli niin kuin uskoviin ihmisiin. Ja, eli he vahvasti pitäytyy siinä Lutherin näkemyksessä, johon itse en kyllä usko. Mutta nämä Jumalan pojat yhtyivät ihmisten tyttäriin ja nämä synnyttivät heille lapsia. Ja nämä lapset on nyt niitä muinaisajan sankareita, kuuluisia miehiä, jota kutsutaan myös sanalla jättiläinen. Nephilim, gigantes. Ja tässä nyt meidän ei tarvitse miettiä sitä, että joku jättiläinen, joku välttämättä, niin kuin, että siis se on joku niin ison, maailman isoimman vuoren kokoinen, niin kuin aivan järjettömän. Siis sitä nyt se ei tarkoita. Mutta se tarkoittaa sitä, että nämä oli erityisen suuria ihmisiä, erityisen vahvoja ihmisiä. Kuuluisin esimerkki tietysti meillä Raamatussa on David ja Goliat. Goliat, joka oli sitten tulvan jälkeen, se on semmoinen kanssa, mulla on tänään jo siihen aiheeseen, että miten sitten, jos ne tuhottiin tulvassa, kun tulva tulee, niin miten näitä on näitä jättiläisiä sitten tulvan jälkeen. Ja tosiaan Goliat näytti olevan yksi niistä ja sitten niitä mainitaan muutenkin. Nephilim mainitaan esimerkiksi 4. Mooseksen kirja luku 13 ja 33 siitä, että siellä Kaananin maassa ne ovat niin kuin jättiläisiä ja niin kuin isoja. Sitten mainitaan Refaim ja annetaan jopa yhden hallitsijan sängyn koko, kuinka hän oli niin kuin erityisen iso henkilö. Ja ei ole kyse vaan siitä, että meidänkin seurakunnassa joku on vähän pidempi kuin toinen, mutta siis huomattavasti isompi. Huomattavasti isompia ja vahvoja henkilöitä, eli jättiläisiä. Ja nämä ovat niitä muinaisajan sankareita, kuuluisia miehiä. Näistä sitten, jos tämä todella tapahtuu, jos se on todella näin, niin kuin uskon, että Raamattu opettaa ja parhaiten selittää nämä Uuden testamentin kohdat ja tämän kohdan, niin tämä myös selittäisi silleen, että tosiaan miksi on läpi eri puolella maailmaa tällaisia mytologisia hahmoja, ja mistä, että onko se alun perin lähtenyt ihan täysin vaan mielikuvituksesta? Ja tosiaan totta kai ihmiset voi keksiä vaikka mitä tarinoita mielikuvituksista vielä tänäkin päivänä. Mutta itse uskon, että alun perin se koko idea siitä tällaisista puoljumalolennoista, jotka on erittäin vahvoja tai suuria, niin että ne alkuperäiset olivat juuri niin kuin Mooses kirjoittaa tässä, nämä olivat noita muinaisajan sankareita, kuuluisia miehiä. He rupesivat hallitsemaan ja valtaamaan ja heistä kerrottiin kertomuksia ja ne kertomukset sitten enemmän muokkaantui pitkin historiaa ja jossain määrin niistä on vielä pieni niin kuin osa silleen muistutuksena jopa nykyajan supersankari elokuvissa. Henkilö, jota arvostan paljon, tämmöinen kuin Francis Schaeffer kirjoitti kirjan aikanaan, hän ei ole enää elossa. Hänen poikansa Frankie Schaeffer on kyllä elossa, mutta hänen poikansa ikävä kyllä on niin kuin isänsä vastakohta ja vihaa kristinuskoa ja kaikkea muuta. Mutta Francis Schaeffer aikanaan kirjoitti paljon hyviä. Tästäkin yksi kirja, Kaikki alkoi luomisesta. Hän oli tämmöinen niin kuin teologi, filosofi, uskon puolustaja. Hän tässä kirjassaan niin mainitsee nämä, kun Jumalan pojat ja ihmisten tyttäret, hän antaa nämä kaksi näkemystä, Seetin jälkeläiset ja enkelit. Ja hän sanoo näin, jos tämä tulkitaan merkitsevän enkelien sekaantumista ihmisiin, siihen sisältyy toinenkin kiinnostava piirre. Silloin on mahdollista, että se oli kaiken mytologian historiallinen alkulähde. Nykyään on tultu yhä enemmän ja enemmän huomaamaan, että mytologialla on yleensä jokin historiallinen perusta, vaikkakin suuresti vääristyneenä. Merkille pantavaa on, että eräs myytti, joka tapaa yhä uudelleen ja uudelleen eri puolilta maailmaa, kertoo, että kauan sitten jossakin oli yliluonnollisia olentoja, jotka yhtyivät tavallisiin naisiin ja synnyttivät aivan erityisen ihmisrodun. Ja sitten hän sanoo, voi siis kuvitella, että nuo muinaisajan kuuluisat sankarit saattoivat olla historiallista todellisuutta, joka on noiden myyttien takana. Ja sitten hän vähän jättää sen auki, hän antaa kummatkin näkemykset ja näin. Mutta itse näen, että tämä selittäisi paljon ihan käytännön tasolla myös. Se suurimmat sitten vastaväitteet ehkä on tähän, että no miten ihmeessä, miten henkiolennot voivat tehdä näin, eikö ne olisi noin enkeleitä, miten he voi saada siis oikeasti fyysisiä lapsia. No ensinnäkin Raamattu, aina kun Raamattu kuvailee enkeleitä, niin aina Raamattu kuvailee enkeleitä maskuliinisin termein. Mä kävin jopa kerran läpi ne kaikki kohdat, kun yksi kirja, jota mä arvostin paljon, siinä sanottiin, että näin ei olisi, mutta sitten mä kävin ne läpi ja aikanaan ja katsoin. Aina kun enkeli ilmestyy, niin kun kuvataan, niin ne on aina maskuliinisissa niin muodossa viittaukset. Tämän valossa voit heittää roskiin suurimman osan kristillistä taidetta, jossa enkelit on joko pieniä söpöjä, pikku tyttövauvoja tai todella kauniita naisia, joilla on niin joku vaatteet. Siis raamatullisesti ne on niin sotureita, ne on miehiä, ne on niin pelottavan näköisiä raamatulliset enkelit, jos näin ajatellaan. Mutta tosiaan maskuliinisin termein. Ja huomasi sitten se, että ensimmäisen Mooseksen kirjassakin myöhemmin, niin kun Jumala tulee Abrahamin teltan eteen kolme miestä, Jumala itse ihmismuodossa, sitten kaksi enkeliä ja sitten ne enkelit, ne ensinnäkin, he ovat siinä Abrahamin kanssa ja sitten he menevät Lootin luo Sodomaan ja Gomorraan. Mitä Loot tekee? Loot laittaa heille ruokaa ja teksti kertoo meillä, että ne enkelit syövät. Ne ovat siis ihmismuodossa ja he ovat hyviä enkeleitä, Jumalan lähettäviä. He näyttävät ihmisiltä, he toimivat kuin ihmiset, he jopa syövät ruokaa ja he puhuvat ja tekevät asioita. Eli he ovat ihmismuodossa ja jos he pystyvät, mä en tätä pysty selittämään, miten se toimii, että enkelit pystyvät jopa syömään ruokaa, en tiedä. Mutta se, että ne syö ruokaa, niin täytyy olla suu ja jollain tarkoitus vissiin ruoansulatusjärjestelmä ja loput, en tiedä. Niin ei se ole sitten kovin kaukana, että jollain tasolla sitten kanssa. He pystyvät sitten fyysisesti jopa lisääntymään. Raamattu ei meille sitä kerro, mutta näin tapahtui. Sitten ei olisi tullut tapahtua ja se on siinä se kapina. Tekevät jotain jumalatonta, jotain, jota ei ikinä olisi tullut tehdä. Mutta he tekivät sen. Ja toinen kysymys on, että Jeesus sanoo Matteuksen evankeliumissa luku 22. Matteuksen evankeliumin luku 22. Jae 30 on, että enkelit tai ihmiset tulevat olevaan kuin enkelit taivaassa. Hän sanoo Matteus 22 jae 30, ylösnousemuksessa ihmiset eivät ota vaimoa, eivätkä mene vaimoksi, vaan he ovat kuin enkelit taivaassa. Mutta huomaa, mitä Jeesus kuvaa. Hän kuvailee tässä enkeleitä, jotka ovat taivaassa. Hän ei kuvaa tässä sitä, mitä tietyt langenneet enkelit ovat tehneet, kun he ovat jättäneet sen paikkaansa taivaasta ja tehneet jumalatonta. Vaan hän kuvailee sitä, mitä hyvät enkelit ovat tällä hetkellä. He eivät mene naimissa, he eivät yhdy, he eivät lisäänny. Ja hän sanoi, että ylösnousemuksessa ihmisessä tulevat olevan myös näin. Eli tämä ei ota kantaa siihen, että mitä nämä langenneet enkelit olivat voineet tehdä tai ei. Kaiken tämän lopuksi haluan nyt lukea vielä yhden raamatun kohdan. Ja se on toinen Pietarin kirje takaisin siellä, missä katsottiin aikaisemmin. Miten meidän tulisi tästä soveltaa? No ensinnäkin se, että meidän tulee uskoa, mitä Raamattu opettaa, ja vaikka uskovat tulevat joskus eri loppupäätelmiin, niin meidän tulee kuitenkin rehellisesti uskoa se, vaikka se tuntuisi vähän kummalliselta ja näin, ja vaikka meillä ei olisi sitten kaikkia vastauksia, miten ihmeessä tämä tapahtuu ja näin. En tiedä, mutta näin teksti meille opettaa, ja samaan aikaan se myös hyvällä tavalla ainakin minua kanssa innostaa siinä, ei innosta se heidän syntinsä päinvastoin se varoituksena, mutta innostaa siinä, että niin, jopa tämä mytologia ja kaikki, mitä on maailmassa, niin silläkin on syynsä, miksi ihmisillä on näitä kertomuksia, niin kuin Francis Schaeffer, ja juontaa todelliseen historialliseen tapahtumaan. Ja myös selittää sitä, miksi Jumala erityisesti tässä vaiheessa sitten hän tuhoaa koko maailman. Ja tämä niin kuin korruptio, mitä tapahtuu ihmisyydessä ja näitä jättiläisiä, kuinka he rupesivat sillä tavalla hallitsemaan ja muinaisajan sankarit, nämä kuuluisat miehet, että Jumala tuhoaa ne tulvassa. Se antaa toisen niin kuin vahvan tällaisen ymmärryksen siitä, että kuinka se synti pääsi. Ja siinä kun kuvataan niin kuin tuossa luvussa myöhemmin sitä, että väkivaltaa oli enemmän. Ajattelin sitten, että sulla on tällaisia erityisen vahvoja olentoja, jotka niin kuin sitten pystyvät väkivaltaan ja hallitsemaan niin ihan eri tasolla kuin kukaan niin kuin normaali jumalaton ihminen, niin että se vaan niin kuin vahvistaa sitä jumalattomuutta ja väkivaltaa enemmän ja enemmän. Mutta toinen Pietarin kirje, niin hän puhui aikaisemmin siitä enkeleet, jotka ovat tehneet syntiä ja Noasta ja Sodomasta ja Gomorrasta, mutta sitten Pietari, kun hän lopettaa tämän kirjeensä luvussa 3, niin jakeessa 1 eteenpäin haluan lukea tämän, koska tämä on mielestäni hyvä tämmöinen sovellutus sitten meille, niin kuin, ei ainoastaan nuo asiat, mitkä jo mainitsin, mutta sitten niin käytännössä, miten tämän tulisi vaikuttaa mun ihan niin kuin jokapäiväiseen elämään, niin mitä minun tulisi oppia tästä varoittavasta esimerkistä, mitä Pietari mainitsee, mitä Juuda mainitsee, ja mitä me nähdään tässä, että nämä kapinat, ne tekevät jotain sellaista. Lyhyesti kiteyttäisin sen, että se sovellus on, että älä kapinoi luojaasi kohtaan. Älä kapinoi. Älä ole kuin enkelit, jotka jätti paikkansa ja kapinoivat. Älä ole kuin Sodoma ja Gomorra, joka jätti luonnollisen seksuaalisen yhteyden miehen ja naisen välillä ja avioliitto näin, vaan homoseksuaaliseen irstauteen tai muuta. Älä kapinoi luojaasi kohtaan. Elä niin kuin sinut on luotu. Elä kuin mies, jos sinä olet mies. Elä kuin nainen, jos sinä olet nainen. Elä kuten luoja on sinut luonut. Ja Pietari kirjoittaa luvussa 3. Toinen Pietari, luku 3 ja 1. Rakkaani, tämä on jo toinen kirje, jonka teille kirjoitan. Näissä molemmissa minä muistuttamalla herättelen teidän puhdasta mieltänne. Että muistaisitte pyhien profeettojen ennalta puhumat sanat ja apostoleilta saamanne Herran ja vapahtajan käskyn. Ennen muuta tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheineen pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan. He sanovat, missä on lupaus hänen tulemuksestaan. Onhan siitä lähtien, kun isän nukkuivat pois. Kaikki pysynyt ennallaan luomakunnan alusta asti. Tieteen tahtoen he eivät ota huomioon, että taivaat, samoin kuin maa, joka on tehty vedestä ja veden kautta, olivat ikiajoista olemassa Jumalan sanan voimasta. Ja että niiden kautta silloinen maailma tuhottiin veden paisumuksessa. Mutta samalla sanalla on nykyiset taivaat ja nykyinen maa säästetty tulelle. Niitä säilytetään jumalattomien ihmisten tuomion ja kadotuksen päivää varten. Tämä yksi, älköön kuitenkaan olko teiltä salassa rakkaani Herralle. Yksi päivä on kuin 1000 vuotta ja 1000 vuotta kuin yksi päivä. Ei Herra viivytä lupauksensa täyttymistä, vaikka jotkut luulevat hänen viivyttelevän, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan. Hän ei näe tahdo, että kukaan joutuu kadotukseen, vaan että kaikki kääntyisivät. Mutta Herran päivä tulee kuin varas. Silloin taivaat katoavat pauhinalla ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat ja maa palaa ja kaikki, mitä siihen on tehty. Koska tämä kaikki näin hajoaa, millaisia teidän tuleekaan olla pyhässä elämässä ja Jumalan pelossa? Odottaessanne ja jouduttaessanne Jumalan päivän tuloa, tuon päivän, jonka voimasta taivaat hehkuen hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat. Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, jossa vanhurskaus asuu. Kaiken tämän valossa Pietari sanoo, meidän tulee muistaa, että on pilkkaajia ollut ennen, on jumalattomuutta ollut ennen. On tullut ihmisiä, jotka on hylännyt sen osan, minkä Jumala on heille antanut. Olisi sitten enkelit, olisi sitten Sodoma ja Gomorra tai olisi sitten vielä tänä päivänä. Meidän ei tule olla niin. Ja meidän täytyy muistaa, että Jumala on tuhonnut tulvassa koko maailman. Ja hän on luvannut, että ei tule enää vesituomiota tulvan kautta, mutta on tuleva tulen tuomio. Ja tämän valossa meidän tulisi elää pyhää elämää ja ilolla elää sitä, miten Jumala on meidät luonut ja että me emme kapinoisi, vaan päinvastoin me ilolla odotamme hänen lupauksensa mukaan. Hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, jossa vanhurskaus asuu, kun Jumala asettaa kaiken ennalleen ja me tulemme olemaan hänen kanssaan. Okei, rukoillaan yhdessä. Herra, me kiitämme, että sinä olet Jumala, että sinä olet antanut meille sinun sanasi. Kiitos, että se opettaa meitä. Se auttaa meitä ymmärtämään tämän maailman, missä me olemme ja mitä on tapahtunut, syntiin lankeamus ja ihmisen pahuus ja kärsimys ja sairaudet ja kaikki. Kiitos myös asioista, jotka on joskus vaikeita ymmärtää. Ja tästäkin kiitos, että voimme tämän valossa kanssa ymmärtää monia asioita, että miksi on kaikenneksi kertomuksia ympäri maailmaa ja näin poispäin. Herra, auta meitä ilolla aina uskomaan sinun sanasi. Anna meille ymmärrystä enemmän ja enemmän. Ja että aina, jos on asioita, jotka vaivaavat meitä tavalla tai toisella, niin että me ilolla alistuisimme sinun sanasi. Sen, minkä sinä olet ilmoittanut, me uskoisimme. Sen, mistä sinä et ole puhunut, niin me myös siinä luotamme sinuun, että me emme saa välttämättä kaikkia vastauksia kaikkiin kysymyksiin, mutta se muistuttaa meitä siitä, että meidän tulisi luottaa sinuun. Sinä olet meidän isä, meidän tulee luottaa sinuun kaikessa. Auta meitä ennen kaikkea nähdä tämä varoittava esimerkki. Kuinka jopa pyhät enkelit, kuinka he kapinoivat sinua vastaan, niin sitten ihmiset ovat kapinoineet ja me olemme kapinoineet. Mutta että Jeesuksessa Kristuksessa meillä on pelastaja. Näille enkeleille ei ole pelastaja. He odottavat pimeyden kahleissa tuomion päivää. Mutta meille Jeesuksessa Kristuksessa meidän Herrassamme on pelastus, on anteeksianto. Auta meitä ilolla iloitsemaan sitä ja muistamaan tämä. Ja rukoilen, että käytät meitä myös evankeliumin valona muiden ihmisten elämässä ja jakamaan tätä sanomaa syntisten vapahtajasta Jeesuksesta Kristuksesta. Hän, joka on se naisen siemen, joka on tullut murskaamaan käärmeen pään ja tulee tulevaisuudessa lopullisesti murskaamaan saatanan ja kaikki hänen demoninsa ja heittämään heidät ikuiseen järveen, tuliseen järveen. Herra, me kiitämme tästä ajasta ja rukoilemme Jeesuksen nimessä. Amen.